12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 10. Saraksts – Latvijas-Krievu savienība.
Partijas dibināšana.
Politiskās partijas Latvijas-Krievu savienības saknes iestiepis vēl 1990. Gados, kad partijas līdzpriekšsādātāja Tatjana Ždanoka bija viena no partijas līdztiesība līderēm. 1998. Gadā līdztiesība iestājās Latvijas-Krievu savienības tiešajā priekštecē apvienībā par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, jeb PCTVL, kura 2000. Gadu pirmajā pusē sašķēlās. Pēc vairāku citu partiju atšķelšanās, startējot jau kā atsevišķa partija, PCTVL 9. Saeimas vēlēšanās ieguva 6 deputātu mandātus. 10. Un 11. Saeimas vēlēšanās PCTVL nespēja pārvarēt 5% barjeru. Šā gada janvārī partijas kongresā pieņems lēmums par nosaukuma maiņu un tās pārdēvēšanu par Latvijas-Krievu savienību.
Deputātu kandidāti.
12. Saeimas vēlēšanās no Latvijas-Krievu savienības saraksta kandidē 74 kandidāti. Viņu vidū ir gan partijas līdzpriekšsēdētāji Jakovs Plīners un Miroslavs Mitrofanovs, kuri savulaik jau bijuši Saeimas deputāti, gan Irina Cvetkova, kura 11. Saeimā ievēlēta no Saskaņas centra saraksta. Tāpat Latvijas-Krievu savienības sarakstā iekļauta pašpasludinātā sabiedriskā tiesības sārdze no Nepilsoņu kongresa Jeļena Bačinska, Vladimira Lindermana dombiedrs Ilja Kozirevs un bijusī Liepājas domes deputāta Elita Kosaka, kur savulaik pašvaldību vēlēšanās Liepājā startēja no Osipova partijas saraksta. No šī saraksta kandidē arī kāds Maksims Galkins, kuram gan nav nekāda sakara ar populāro krievu komiķi.
Priekšvēlēšanu programma.
Latvijas-Krievu savienība ir vienīgā 12. Saeimas vēlēšanās startējošā partija, kur savā programmā sola panākt oficiālas valodas statusu krievu valodai. Liela vērība pievērsta arī nepilsoņu jautājumam. Partija centīšoties panākt, lai no likumiem izslēdz visus aizliegumus nepilsoņiem strādāt noteiktās profesijās, bet tās strateģiskais mērķis ir panākt pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņiem. Lai to panāktu, Latvijas-Krievu savienība cīnīšoties par pusmūžu sasniegušo nepilsoņu atbrīvošanu no naturalizācijas eksāmeniem, kā arī likumā noteikto prasību līmeņa samazināšanu. Uz Latvijas radio jautājumiem atbild Latvijas-Krievu savienības līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Mums nav kandidāta valsts prezidenta amatam un visiem ministru amatiem arī nav, jo mēs paliksim opozīcijā un tas ir skaidrs, bet mēs esam gatavi atbalstīt kandidatūru, kur atbilst mūsu izvirzītajiem kritērijiem. Tas ir godīgums, kompetence un mēs gatavi atbalstīt cilvēku, kurš draudzīgi izturas pret visiem Latvijas iedzīvotājiem, netkarīgi no izcelsmes un dzimtās valodas.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Nav tāda viegla risinājuma, un mums ir jāsaprot, ka nedrīkst ļoti ātri un strauji kaut ko mainīt šajā jomā, jo uzņēmēji ir noguruši no reformām. Ir jāstrādā mierīgi, mērķtiecīgi ar uzņēmējiem, un mūsu uzdevums, valsts uzdevums, ir nodrošināt, lai būtu uzticība.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Ir jāvirza mērķi, kuri ir izpildāmi. Mums nedrīkst solīt, ka mēs varam atgriezt tik lielu, teiksim, cilvēku daļu no ārzemēm uz Latviju. Mums ir jārunā, ka ir jātista valsts ekonomiku un jānodrošina apstākļi, kad mēs varam piebremzēt esošo cilvēku aizbraukšanu uz darbu Rietam Eiropā.
Laika posmā pēc 1. Jūnija Latvijas-Krievu savienībai kopumā saziedoti vairāk nekā 85 tūkstoši eiro. Viens no dāsnākajiem ziedotājiem ir jau pieminētais Kozirevs, kurš neraugoties uz to, ka viņa paša parāds saistības pārsniedz 1 000 000 eiro, 5 ziedojumos kopumā partijai ziedojas jau te 14 tūkstoši eiro. Atšķirībā no citu partiju ziedotājiem Latvijas-Krievu savienības labvēļi lielākoties partijai ziedo salīdzinoši nelielas summas – no 500 līdz 1000 eiro, taču liela daļa no viņiem šādas ziedojumas veikuši vairāk kārt. Lielākos summu vienā reizē ziedojusi kāda Jūlija Gomuļa, kur šā gada augustā Latvijas-Krievu savienības kontā ieskaitījusi 9500 eiro. Uzņēmumu reģistrā nav datu, kā Gomuļai piederētu kapitāla daļas kādā kapitāla sabiedrībā. Solaik viņa bijusi kāda dzīvokļu kooperatīva valdes locekle.
12. Saeimas vēlēšanas.
Latvija izvēlas. Rīt šajā pašā laikā pētīsim 11. sarakstu – Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa.